Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
Superando a Ficción, un podcast de Radio Galega no que non é necesaria imaginación para contarse unha película. Con Cristina García.
Soy Rigodón.
Yo tengo el campeón.
Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de...
Se nos anos 80, como a min, estabades na vosa tenra infancia, lembraredes que as sobremesas das fins de semana eran sagradas. Uns debuxos animados protagonizados por un león, unha pantera, varios cans e outros animais que non consigo identificar tiñannos hipnotizados. Eran as aventuras de Willy Fogg. Esta serie de debuxos animados utilizaba animais para contarnos a historia que 100 anos atrás publicara Xulio Verne baixo o título de A volta ao mundo en 80 días. Phileas Fogg, un cabaleiro inglés, o equivalente ao Willy Fogg dos debuxos, apostaba que sería quen de dar a volta ao mundo en tan só 80 días, e conseguía tras moitas aventuras e imprevistos. No ano 1872, no que esta historia comezou a publicarse por entregas nun xornal parisiense, conseguir tal fazaña parecía imposible. Pero o relato de Verne, que un ano despois se publicaría como novela, inspirou a moitas persoas para tentaren conseguir esa xesta. É o caso dunha das protagonistas do capítulo doxe. Sí, unha muller. A primeira en dar a volta ao mundo en menos de 80 días. Nellie Bly. O seu verdadeiro nome era Elizabeth Cochran, e naceu en Pensilvania, nos Estados Unidos, no ano 1864. Elizabeth lía os xornais a diario mentre soñaba con traballar algún día como reporteira. Nunha ocasión enviou unha carta ao director dun diario local queixándose do contido machista dun dos artigos que se publicaran, e o responsable do medio, impresionado pola calidade do escrito, decidiu contratala. Iso sí, cambioulle o nome polo de Nellie Bly, como o título desta canción de Stephen Foster, que era popular na época. A xornalista, agora coñecida como Nellie, durou pouco tempo traballando para este periódico. Pensilvania quedáballe pequena, así que cunha selección dos seus mellores artigos baixo brazo, decidiu viaxar a Nova York e solicitar traballo no New York World, un xornal dirixido por un home cun apelido que igual vos soa un pouco, Joseph Pulitzer. Co apoio de Pulitzer, sí, o dos premios, Nellie Bly conseguiu facer historia exercendo un xornalismo en primeira persoa. Ela era partidaria de vivir as situacións das que ía escribir, e no 1889, cando o mundo comentaba o fantástico argumento da nova novela de Xulio Verne, Nellie decidiu demostrar que era posible igualar a fazaña de Phileas Fogg, o ficticio protagonista do libro. Cando se presentou no despacho de Pulitzer para proporlle dar a volta ao mundo ela soa e ir relatando aventura por capítulos no xornal, o seu xefe, por primeira vez, dubidou da súa pretensión. Non só parecía imposible facer tal viaxe en tan pouco tempo, como ia facelo unha muller soa? Pero Nellie estaba decidida. Tanto era así que ameazou con ofrecerse a outro xornal se non a financiaban dende o New York World, así que Pulitzer aceptou. E o día 14 de novembro de 1889, Nellie Bly partía de Nova York na súa viaxe de volta ao mundo. Con ela só levaba o indispensable: cartos, mudas de roupa interior, un neceser con artigos de aseo e a roupa que levaba posta. E que vos vou contar? Pois que o conseguiu, e que tardou 72 días. De Nova York foi a Inglaterra, logo a Francia, onde lle deu tempo a entrevistarse co propio Xulio Verne. Seguiu ata Italia, cruzou o Mediterráneo ata Asia, e despois de atravesar o continente, chegou ao Xapón, de onde vou a San Francisco, e dali, en tren, cruzou os Estados Unidos ata volver ao punto de partida, Nova York. Nelly Bly conseguiu así o fito que a faría mundialmente famosa. Non só deu a volta ao mundo en tempo récord, senón que as súas reportaxes publicadas no New York Wall chamaron tamén a atención por demostrar que unha muller soa podía valerse por sí mesma polo mundo adiante. Pero a pesar de que xa dixen que este é o episodio máis coñecido da vida de Nelly Bly, hoxe non a traio aquí para falar da súa volta ao mundo. Nelly tamén foi reporteira de guerra, e como dixen hai un cachiño, a ela gustáballe escribir sobre cousas que experimentara en primeira persoa. En unha desas experiencias, é na que quero determe hoxe. Anos antes de dar a volta ao mundo, cando Nelly Bly comezou a traballar para Pulitzer, quixo escribir sobre a terrible situación das mulleres que estaban internas nun asilo psiquiátrico de Nova York. E para facelo, que mellor que facerse pasar por demente e ser ingresada ela mesma nese sanatorio? A idea parece demasiado arriscada, pero, quizáis por iso, era tan atractiva para Nelly. O psiquiátrico en cuestión estaba na illa de Blackwell, en Nova York. Esta illa, que hoxe é coñecida como Roosevelt Island, foi durante o século XIX e ata xa entrado o século XX o almacén de lixo humano de Nova York. Alí situouse desde un penal para delincuentes ata un hospital de varíola ou un asilo para mulleres dementes. Toda persoa que non se consideraba capacitada para convivir na moderna sociedade neoyorquina desbotábase na illa de Blackwell. Cando Nelly comezaba o seu traballo no New York World, había fortes rumores de que as mulleres ingresadas no psiquiátrico vivían amoreadas e maltratadas polo persoal que as atendía. Non sabemos se foi idea dela mesma ou de Pulitzer ou dos dous. O caso é que ambos estiveron de acordo en que a mellor forma de comprobar o que sucedía dentro dese asilo era meterse nel, como unha paciente máis. Antes de comezar coa súa representación, Nelly tiña que documentarse para saber como interpretar a unha demente. Leu algúns manuais e fiouse de comentarios que escoitara en moitas ocasións sobre a xente tola. Empezou a ensaiar caras e xestos no espello da súa casa. Supostamente, unha das características da xente con enfermidade mental era abrir moito os ollos, e ese foi o ademán que decidiu adoptar Nelly Bly, que provisionalmente cambiou o seu nome polo de Nelly Brown. Con este pseudónimo, hospedouse nunha modesta pensión para mulleres, unha casa provisional na que as rapazas que chegaban a Nova York en busca de emprego durmían e comían a cambio dunhas moedas. Nese lugar, comezou a súa actuación. Nelly acompañou os seus xestos de expresións de tristeza. Cada vez que alguén lle preguntaba algo, como en que quería traballar, ela contestaba que todo era moi triste, que non tiña ganas de nada. Cando chegaba a hora de reunirse con outras compañeiras despois de cear, para coser ou para intercambiar conversas, negábase a facelo, asegurando que todas estaban tolas e que lle daban medo. Chegado o momento de retirarse para dormir, tamén amosaba a súa determinación de permanecer experta ante o que puidese pasar. Con ese extraño comportamento, a dona da casa non tardou en chamar as autoridades. Uns policías chegaron á pensión para examinar esa rapaza cun comportamento tan raro e ante a incapacidade de identificala e a falta de familiares que se fixesen cargo dela, foi levada ante un xuiz. O tribunal acompañouna a dona da pensión, alarmada polo que acababa de vivir, unha pobre rapaza, guapa, nova, ben vestida e tan desorientada. Esa mesma mágoa sentiuna o xuiz encargado de decidir o futuro de Nelly, que chegou a pensar que antes de facer nada, o mellor era chamar á prensa para que publicasen a foto desa pobre rapaza e agardar a que alguén a identificase. Esa idea espertou tenrura en Nelly, pero ao mesmo tempo tamén a aterrou. Iso sería a fin da súa investigación. Pero finalmente, O xuiz decidiu confiar o futuro da rapaza ao ditame dun médico que a examinou. Na primeira observación, o facultativo tivo claro que a rapaza non estaba ben da cabeza. Non había máis que verlle as pupilas dos ollos, totalmente dilatadas. Este fenómeno tiña unha explicación. Nelly era miope, pero o médico non tomou en consideración outras opcións que non tivesen que ver con enfermidades mentais. O seguinte paso, indicou, era enviala ao Hospital de Bellevue, en Manhattan. O Hospital de Bellevue non era un psiquiátrico, pero sí tiña a súa área dedicada ás enfermidades mentais. Aí levaron a Nelly. Este hospital nin sequera tiña mala fama, pero o ambiente que atopou a xornalista ao chegar fixo que comezase a ter a tentación de botarse atrás. Nelly estaba ali con outras tres pacientes e se tiña que ser sincera, non lle parecía que ningunha delas estivese tola. O que todas tiñan en común era que estaban soas, sen familia e sen recursos. O médico comezou a recibir unha a unha as pacientes. Cando chegou o momento de que Nelly entrase na consulta, acompañouna unha enfermeira. O doutor apenas a mirou. Comezou a facerlle unha serie de preguntas xerais, sobre todo referentes á súa orixe e ás razóns polas que estaba en Nova York. Nelly seguiu co seu teatro e asegurou que non lembraba nada con claridade. O médico tomaba nota e a única que pronunciou unhas palabras foi a enfermeira. «Positivamente demente», dixo. En pouco tempo, Nelly, xunto coas outras compañeiras, foi levada a un pequeno barco que, tras unha curta travesía, chegou á terra. «Onde estou?», preguntoulle a un home que acolleu polo brazo para conducila ao seu destino. «Na illa de Blackwell», dixo o home. «Un lugar para dementes do que nunca sairás». De seguida comprendeu que o que lle dixera o home era certo. Non no seu caso, porque tiña un plan para sair dali, pero sino das outras pobres mulleres confinadas sen que ninguén lles dese a oportunidade de curaren ou de simplemente demostrar que os seus problemas non tiñan que ver con ningunha enfermidade mental. Ata os asasinos tiñan máis dereitos que aquelas mulleres. Polo menos, a eles dábaselle a posibilidade de demostraren a súa inocencia. Pero xa que estaba ali, Nelly tiña que aproveitar para facer o seu traballo. Comezou por iniciar conversa con outras mulleres, quería saber por que estaban ali, examinar as condicións do asilo e o comportamento do persoal sanitario. E para iso tiña que aguantar. E aguantou 10 días. Nelly comprobou que un dos momentos máis traumáticos era o do baño, aínda que afortunadamente non se producía todos os días. As internas tiñan que espirse a pesar do frío xélido e unha por unha eran chamadas a meterse nunha bañeira d'auga tamén xeada, mentres botábanlles cubos de auga fría. Os berros eran terroríficos. Tanto que case ninguén paraba a pensar en que a auga nin sequera se cambiaba e que todas se bañaban na suciedade que as anteriores ían deixando. No seu primeiro baño, Nelly experimentou a sensación de estar afogando cos baldes de auga que lle caían sobre a cabeza, mentre arfaba e tremía de frío. A comida, se podía chamarse así, era outro momento traumático. O primeiro día, Nelly non probou bocado daquelas carnes frías, sen sal e sen identificar, nin daquel pan negro e duro. O terceiro día, deuse de conta de que, igual que as demais, tiña tanta fame que xa podía comer calquera cousa. Pero, curiosamente, cando paseaban cerca das instalacións reservadas para os empregados, podía ver que ali había froita fresca, pan branco e boas carnes. Tamén comprobou que os empregados do asilo non eran os que limpaban as instalacións, senón que o facían as propias internas. Ata tiñan que ocuparse dos cuartos das enfermeiras. Nunha ocasión, Nelly, esquecéndose de que tiña que parecer unha tola, dirixiuse a unha das enfermeiras e recordoulle que aquela era unha institución pública e que a cidade pagaba para que se tratase ben as internas. A empregada contestoulle que se esperaba amabilidade, ese non sería o lugar no que a toparía. No plan inicial da xornalista estaba o de simular unha crise violenta para coñecer outra zona do hospital reservada ás enfermas máis perigosas, pero finalmente, co dura que estaba sendo a experiencia, decidiu renunciar. O material que tiña era máis que suficiente para denunciar os responsables do hospital. Así que, 10 días despois da súa entrada no psiquiátrico da illa de Blackwell, o xefe de Nelly enviou un abogado para pedir a súa liberación, alegando que representaba a uns familiares que se farían cargo dela. Así, Nelly Brown quedaba atrás e volvía a xornalista Nelly Bly. A investigación de Nelly Bly non podía concluir únicamente coa publicación dunha reportaxe xornalística. Os feitos que se produciran en Blackwell eran tan graves que era necesario denuncialos ante as autoridades. A reporteira contou detalladamente a súa experiencia ante un gran xurado e, tras escoitar o relato, decidiuse que as autoridades xudiciais fixesen unha visita, xunto con Nelly, ás instalacións do psiquiátrico e así comprobar de primeira man os detalles que narrara a xornalista. Pero xa a viaxe á illa foi moi diferente á anterior que fixera Nelly cando partira como paciente. O barco nesta ocasión estaba novo e limpo. Unha vez no psiquiátrico, as declaracións das enfermeiras ante os xuíces resultaron contraditorias, aínda que todas negaban as vexacións que describira Nelly. Os doutores tampouco falaban de maltrato, simplemente dicían que eles non sabían a que temperatura se bañaba a residentes e, en canto á comida, admitían que non era de moi boa calidade, pero aseguraban que se debía á falta de fondos. As instalacións que visitaron as autoridades non eran as máis axeitadas, pero en ningún caso eran tan insalubres como as que describira Nelly Bly. A cociña estaba limpa, había sal abondo e o pan era branco. Os salóns estaban ordenados e as camas melloráranse con respecto ás que Nelly usara no seu internamento. Os sucios caldeiros cos que bañaban as internas foran sustituídos por pías novas e brillantes. Nelly preguntou polas internas coas que fixera certa amizade, aquela muller sen recursos coa que ingresara e que non tiña ningún problema mental, outra interna que acabara ali porque non tiña traballo. Aseguraban que cambiaran de institución, pero non sabían a cal foran. E faltaba unha máis, unha mexicana coa que Nelly adoitaba practicar o seu español. Desa dixeron que nunca escoitaran falar dela. Os responsables de Blackwell puideron prepararse para a visita e evitaron o peche do psiquiátrico, que seguiu funcionando ata ben entrado o século XX. Aínda así, o pequeno consolo que lle quedou a Nelly foi que, grazas á súa denuncia, as condicións das internas sí melloraron un pouco. E, por suposto, Nelly tamén publicou a súa reportaxe, que foi só o inicio dunha carreira xornalística de éxito. Aínda lle quedaban por diante moitas aventuras que vivir e sobre as que escribir. Saltamos o ano 1979, a aquela España que presentaba a Eurovisión este tema de Betty Mi Ciego, pero que nun criticado tiro no pé do propio xurado español, evitaba o seu triunfo no festival outorgándolle a máxima puntuación e, polo tanto, a vitoria a súa principal competidora, a canción israelí.
Era unha canción que hable de paz, que hable de amor. Sería sencillo podernos reunir para vivir con ilusión.
Ese ano 1979 tamén pasaría a historia por ser no que se publicou a novela de Torcuato Luca de Tena as liñas torcidas de Deus. Torcuato Luca de Tena ten algo en común con Nelly Bly. Para escribir esta historia que transcorre nun hospital psiquiátrico, o autor fíxose pasar por tolo e ingresou nun sanatorio mental durante 18 días. E non foi un calquera. Torcuato Luca de Tena pasou 18 días ingresado no Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela. Torcuato Luca de Tena Brunet, nacido no ano 1923, pertencía a unha familia da alta sociedade madrileña. O seu avó, que se chamaba igual que a él, fora o fundador da revista Blanco e Negro e do xornal ABC. Pertencía, polo tanto, a unha saga de empresarios e xornalistas monárquicos. O destino levou a Torcuato a seguir coa empresa familiar, por iso durante a Segunda Guerra Mundial foi correspondente de ABC en Londres. En os anos 50 asumiría a dirección do xornal, aínda que non duraría máis dun ano no cargo, debido aos seus problemas coa censura do réxime franquista. Pero a súa vinculación co xornal continuou, xa que seguiu escribindo ao mesmo tempo que exercía como procurador das Cortes, algo así como un deputado de hoxe, pero na ditadura, é dicir, sen ser elixido democráticamente. A pesar de todas estas ocupacións, a verdadeira paixón de Luca de Tena era a literatura. A finais dos anos 70 xa tiña publicadas varias novelas e libros de poesía, e tiña en proxecto unha das súas obras máis ambiciosas, unha historia sobre a loucura. Nos anos 70 do século pasado, os hospitais psiquiátricos aínda eran coñecidos por moita xente como manicomios. Doenzas como a depresión, a ansiedade ou calquera trastorno de conduta podían rematar co ingreso do doente nunha institución destas características, e para a sociedade, todo o que ingresaba nun psiquiátrico era pouco máis que un desafiuzado. Torcuato Luca de Tena aproveitou a súa amizade cun psiquiatra, Juan Antonio Vallejo Nájera, para pedirlle que o introducise uns días nun manicomio, como se fose un paciente, para poder documentarse. O doutor, isto pareceulle demasiado, aínda que si se prestaría a prologarlle a novela. Finalmente, Luca de Tena conseguiu o que quería en Galicia, en Santiago de Compostela. Ingresou en Conxo, simulando unha psicose depresiva, e alí conviviu durante 18 días con centos de homes e mulleres con trastorno mental. O resultado desa experiencia foi a súa exitosa novela As liñas torcidas de Deus, a historia ficticia dunha muller, Alice Gould, que ingresa nun sanatorio psiquiátrico porque tentou envelenar o seu marido. Ou iso é o que pensa todo o mundo, porque, en realidade, ela é unha detective que ingresa para investigar un asasinato e busca o sospeitoso entre os internos da institución mental. Ou non. Ou todo o da investigación é unha fantasía de Alice e a verdadeira razón é a primeira. Está Alice tola ou corda? As liñas torcidas de Deus é unha obra que xoga todo o tempo co lector a tentar averiguar onde está o límite da tolemia. Un dos fíos fundamentais da trama é saber se Alice, a protagonista, é unha demente ou non o é.
Rompí a mi corazón de centos de veces de vela, ela nunca me mirou.
Pero ademais, outro gran valor desta obra é a precisa descripción do ambiente dun psiquiátrico e das diferentes enfermidades que padecen os que alí residen. Sen dúbida, o que Luca de Tena viviu en Conxo tivo moito que ver no deseño de personaxes que aparecen no libro, como a duquesa de Pitiminí, unha muller duns 80 anos que se cre da alta sociedade, que se maquilla exaxeradamente e se viste dunha forma ridícula, convencida do seu atractivo sexual pros homes. Tamén aparecen polas páxinas do libro a nena oscilante, unha rapaza noviña de rasgos perfectos, como unha boneca que non para de mover o seu corpo de dereita a esquerda, rítmicamente, sen parar. O home elefante, un señor moi alto e obeso, que anda continuamente encorvado e coa boca aberta. ou o mutista, un home que se nega a falar voluntariamente, ou o que lle tiña fobia á auga.
Ai, la, 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 la.
Todos eles contribúen a describir o ambiente que se vive no ficticio hospital de Nuestra Señora de la Fuentecilla, en Zamora, que igual co de Conxo, está situado nun antigo mosteiro. A novela de Luca de Tena non é unha obra de denuncia, como foi o relato de Nelly Bly. De feito, inclúe unhas liñas de recoñecemento explícito ao traballo do persoal sanitario e demais profesionais que coidan dos enfermos mentais. É unha novela de ficción, un entretemento que nos fai reflexionar sobre os límites da tolemia e que temos que entender no contexto da época na que se publicou. Unha época na que a xente cunha enfermidade psiquiátrica estaba aínda máis estigmatizada ca hoxe. Un momento no que se consideraba o trastorno mental como un erro da natureza, unha liña torcida de Deus.
Pero eso nunca pasa. Me imaginas abriendo las alas, mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera. Ha venido a salvarte. Tú no necesitas que nadie te salve. Ya no había nadie al volante. Solo necesito un plan y aullar, y aullar toda la noche. Por dentro a toda velocidad. Se acabó el día, sepan. Me he pedido por globo. Peaky Blinders entera. Si me miraras por un agujerito, morirías de pena. Pero eso nunca pasa. Me imaginas abriendo las alas, mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera. Yo había venido a salvarte. Tú no necesitas que nadie te salve. Ya no había nadie al volante. Solo necesito un plan y aullar, aullar toda la noche. Aullar, aullar toda la noche. Aullar, aullar toda la noche. Hasta que me quede sin voz. Hasta que me quede sin voz.